Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Qozog'istonda olib borilgan maxsus amaliyotlar davomida Qirg'izistonlik deputatning qo'lga olinishiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qozog'istonda qirg'izistonlik deputat qo'lga olindi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi maxsus amaliyot vaqtida Qirg'iziston Respublikasining fuqarosi, parlament a'zosi Asilbek Damirbek o'g'li qo'lga olingani haqida Qirg'iziston davlati rasmiylarining xabardor qilinganini ma'lum qildi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati kotibi ma'lum qilgan. Qozog'iston bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning chegaraoldi hududlarida kontrabanda faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi kurashishni kuchaytirish, shuningdek, Qozog'iston milliy xavfsizligi bilan chegara sohasini tartibga solish ishlarini amalga oshirish maqsadida bosh prokuraturaning korrupsiyaga qarshi kurashish milliy byurosi bilan birgalikda Olmaota, Jambul, Janubiy Qozog'iston viloyatlari hamda Olmaota shahrida keng ko'lamli maxsus operatsiyalar o'tkazilgan. Ushbu amaliyotlar davomida 35 nafar gumonlanuvchi shaxs qo'lga olingan bo'lib, ular orasida boshxona va chegara xizmatining amaldorlari, brokerlar, o'rtakashlar, shuningdek, uyushgan jinoiy guruh a'zolari mavjud. Qo'lga olinganlarning 3 nafari Qirg'iziston fuqarolari bo'lishgan. Bundan avvalroq Qirg'iziston nashrlari ham qo'shni Qozog'iston hududida olib borilgan maxsus amaliyotlarda qo'lga olinganlar ichida Qirg'iziston Jogorki Kenesh deputati, Qirg'iziston kurash federatsiyasi raisining o'rinbosari 37 yoshli Asilbek Damirbek o'g'li ham borligi haqida xabarlar tarqatgan edi. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham ushbu ma'lumotni tasdiqlagan. Qirg'iziston tomoni Qozog'iston huquq-tartibot organlari bilan ushbu masalada hamkorlik qilishga rozilik bergan. Kontrabanda mahsulotlari Qozog'istonga to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan, shuningdek qalbaki hujjatlar va boshxonaning yashirin sxemalari asosida Qirg'iziston orqali olib kelingan. Gumonlanuvchilar chegara organlari va boshxona xizmatining turli lavozimlarida faoliyat yuritadi. Mahsulotlar Qozog'iston va Rossiyaning yirik shaharlariga yuborilgan. Markaziy Osiyo respublikalarida chegara masalasiga doir ixtiloflar sobiq ittifoq davridagi markazlashgan siyosatlar va qarorlarga borib taqaladi. Dar haqiqat Markaziy Osiyo mamlakatlarining chegaralarini belgilash uchun demarkatsiya va delimitatsiya qilish mavzusi ushbu yurtlarning o'z istiqloliga erishganidan beri hanuzgacha butunlay hal etilgani yo'q. Shuningdek, ushbu masala yuzasidan shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, Qozog'iston va Qirg'izistonning chegaraga oid muammolari faqat chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish bilan yoki bo'lmasam boshqa shu kabi muammolar bilan cheklanib qolmaydi. O'tgan yili oktyabr oylarida Qirg'iziston Respublikasining oldingi prezidenti Qozog'iston davlatini Qirg'iziston ichki ishlariga va saylov jarayoniga aralashayotgani uchun keskin tanqid qilib, ayblab chiqqan edi. Shundan so'ng ikki davlat chegarasidagi vaziyat keskinlashdi. Qozog'iston fitosanitar nazoratni kuchaytirdi. Bunga Qirg'izistonning avvalgi prezidenti Almazbek Atambayevning vazifasidan ketishidan oldin mamlakatni blokada qilinishiga sabab bo'luvchi ayrim qadamlarni tashlagani sabab bo'lgan edi. U Qozog'iston rahbariyatiga qator ayblovlarni qo'ygan. Ammo Qirg'izistonning yangi prezidenti ikki davlat o'rtasidagi kelishmovchiliklarni barham berish uchun Qozog'istonga safar qildi va ushbu yo'nalishda qisman ijobiy natijalarga erishdi. Biroq Qirg'iziston deputatining Qozog'istonda qo'lga olinishi ham ikki tomonning ixtiloflari hali beri hal bo'lmaganidan darak bermoqda. Voqelik shundan iboratki, Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasidagi respublikalar 1991 yilda mustaqillikka erishganidan keyin ushbu davlatlarning tepasida turgan siyosatchilar o'zaro hamkorlik qilishga moanelik qilayotgan muhim ishlarga, ya'ni chegara muammolariga katta e'tibor berishga va ushbu yo'nalishdagi to'siqlarni bartaraf etishga kirishdi. Markaziy Osiyo tadqiqotchisi Dirdra Tinan bu haqda shunday aytadiki, o'tgan 10 yil mobaynida Markaziy Osiyo respublikalarining barchasi chegaralarni belgilash va aniqlash uchun qizg'in va jadal muzokaralar olib borishdi. Tomonlarning milliy hissiyotlari, chegara bo'yicha xavotirlari va ekologiyadan tashvishlari yaqqol namoyon bo'ldi. Ushbu mavzu sobiq Sovet ittifoqidan qolgan muammo edi. Lekin shunday bo'lsa-da, mazkur jumboqli masalalarni ijobiy hal etish uchun jiddiy sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Negaki, Markaziy Osiyo mamlakatlarida chegara mavzusiga doir muammolarning batamom hal etilishidan ushbu davlatlarning barchasi birdek manfaatdor bo'ladi. Ayni paytda O'rta Osiyo davlatlari fuqarolarning o'zaro bordi-keldilarini va harakatlanishini yanada osonlashtirish maqsadida davlatlar chegaralarda o'rnatilgan viza rejimini olib tashlash ustida qizg'in muzokaralar olib borishmoqda va ushbu yo'lda sezilarli natijalarni qo'lga kiritishmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.